คุณคิดว่ามนุษย์สามารถมีความรักกับปัญญาประดิษฐ์ได้ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
ก็วันนี้เราบันทึกเทปในวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับก็ยังอยู่ในเดือนแห่งความรักแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังจะต่อสู้กับปัญหา PM 2.5 ไวรัสโคโรนาแล้วก็กระแสการเมืองอันร้อนแรงเพราะว่าเพิ่งมีข่าวการยุบพรรคอนาคตใหม่เข้าไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง
ใช่ซึ่งตอนนี้เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียมากเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดเรื่องนั้นกันเนอะ
ใช่ใช่
เราจะชวนคุยกันเบาๆนะครับในเรื่องของปรัชญาความรักแล้วก็เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ
์
เพราะว่าเป็นการส่งท้ายเดือนแห่งความรักละกัน
ทำไมเราถึงคุยเรื่องนี้กันครับอู
ก็เพราะว่าเนี่ยเราเพิ่งดูหนังกันเนอะเรื่อง My Hollow Love บน Netflix ซึ่งเป็นเรื่องของคนมีความรักกับโฮโลแกรมซึ่งถ้าดีเทลก็คือมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องย่อของฮันโซยอนอันนี้เป็นชื่อตัวละครเนอะซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีปัญหาเรื่องการจำหน้าคนไม่ได้เพราะเป็นโรคอะไรบางอย่างแล้วก็จนในวันหนึ่งเนี่ยเธอได้มาพบกับโฮโล AI คือ AI เนี่ยมันชื่อโฮโลเนอะซึ่งอยู่ในแว่นตาอัจฉริยะซึ่งตัวโฮโลเนี่ยมีหน้าตาเหมือนผู้สร้างมันซึ่งผู้สร้างเนี่ยชื่อโกนันโดแล้วก็มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆการตกหลุมรักกันระหว่
าง
สรุปนางเอกจะรักกับผู้สร้างหรือรักกับโฮโลกันแน่อะไรเงี้ยมันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะสามารถรักกับ AI ได้หรือเปล่า
ซึ่งในตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างให้เรารู้สึกนะว่าจริงๆอ่ะมนุษย์สามารถรักกับ AI ได
้
โดยเฉพาะ AI ที่มันมีความฉลาดแล้วก็มันมีความสามารถเอาใจใส่หรือว่าช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้เหมือนกับเจ้าโฮโลในเรื่องนี้เรารู้สึกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมี AI ที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้มันก็อาจจะทำให้เราหลงรักกับเจ้าอาร์ติแฟกต์ตัวนี้ได้เหมือนกัน
จริงเป็นไ
ป
ได้
ก็เลยเป็นที่มาที่ตั้งคำถามกับอูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในอนาคตหรือในปัจจุบันอะมนุษย์เราสามารถตกหลุมรักกับ AI ได้จริงหรือเปล่าแล้ว AI เนี่ยมันสามารถตกหลุมรักเราได้ด้วยหรือเปล่า
จริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้นะจริงๆอูมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเบสมาจากเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีการชี้นำจากหลายๆปัจจัยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือภาพยนตร
์ใช่
คือเหมือนว่าพอภาพยนตร์เนี่ยมันเฮ้ยภาพยนตร์มันเหมือนจินตนาการนะว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะแล้วสุดท้ายเทคโนโลยีมันก็จะแบบมันทำได้จริงเปล่าวะก็เลยลองเทคโนโลยีตามอันนี้ก็เลยเดี๋ยวเรามาบอกมาคุยกันว่ามันมีภาพยนตร์อะไรบ้างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI กับคนที่รักกัน
ขอเรื่องแรกเลยครับ
เรื่องแรกเลย
ก็เรื่องแรกเนี่ยชื่อว่า Ex Machina ก็เป็นเรื่องราวของ AI สาวตึงเลยในห้องทดลองที่แบบใช้ความพยายามอะไรบางอย่างในการหลอกล่อพระเอกของเรื่องเนี่ยให้ตกหลุมรักเพื่อแบบช่วยให้เธอหลบหนีหรือว่าดำเนินการอะไรบางอย่างออกมาได้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบใช้ AI ในมุมมองของการเป็นตัวร้ายนิดนึงแต่ว่าก็เหมือนกับแสดงให้เห็นนะว่า AI มันสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ใช้มารยาสิ่งที่ภาษามนุษย์อาจจะเรียกว่าเป็นมารยาหญิงในการหลอกให้อีกฝ่ายหนึ่งตกหลุมรักเพื่อให้มันสามารถดำเนินการอะไรบางอย่างได้ตามที่มันต้องการได้
ก็คือพูดง่ายว่าเรื่องนี้เหมือนกับ AI เป็นตัวร้ายแล้วก็หลอกให้พระเอกช่วยเหลืออย่างเงี้ยเหรอ
ใช่อะไรแนวๆนั้น
ใช่ไหม
คือมันอารมณ์เหมือนกับว่ามันอารมณ์เหมือนกับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างซึ่งเราจะพยายามไม่สปอย
โอเคก็คือต้องลองไปดูกัน
ใช่ลองไปดูกัน
อันนี้เรื่องแรกนะ
อ
ีกเรื่องที่สองก็น่าทุกคนคลาสสิกมากก็คือคนเหล็ก2029
The Terminator
ซึ่งคือใช่ก็คือคนเหล็กเนี่ยมันก็ตามพล็อตเนอะมันก็ย้อนเวลากลับมาช่วยตัวเอกก็แบบช่วยแบบถวายชีวิตมากๆเลยคือบางทีเรารู้สึกว่ามันต้องช่วยกันขนาดนี้เลยวะคือแบบว่าได้รับคำสั่งมาบางทีก็แบบไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มากอะไรเงี้ย
แต่อันนี้เรามองว่ามัน make sense เพราะว่ามันได้รับภารกิจมาและมันก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจมันสำเร็จซึ่งในเรื่องอย่าง Terminator มันไม่ได้มีจังหวะที่ทำให้หุ่นยนต์หรือว่าตัวอาร์โนมันรู้สึกแบบมีความรักหรือมีอะไรเกิดขึ้นเท่าที่ควรในพูดถึงในภาคแรกๆนะถึงแบบภาคหลังๆนี้มันจะเริ่มมีแบบความรู้สึกอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเห็นว่า AI หรือหุ่นยนต์เนี่ยมันโฟกัสไปที่เป้าหมายทำอะไรก็ได้ให้มันบรรลุเป้าหมายสำหรับเรื่องต่อไป
okay.
เรื่องนี้เราค่อนข้างชอบเป็นพิเศษมันคือ Blade Runner 2049จริงๆ Blade Runner มันสร้างมาจากนิยายวิทยาศาสตร์เป็นนิยายวิทยาศาสตร์อะชื่อ Do Android Dream of Electric Sheep ของ Philip K. Dick ก็ชื่อหนังสือมันก็ประมาณว่าไอ้พวกหุ่นยนต์อะพวก Humanoid พวกเนี้ยมันสามารถแบบนับแกะได้ไหมอะฝันแบบนับแกะเพื่อแบบให้เราหลับอะไรเงี้ยซึ่งในหนังเรื่องนี้มันก็มีการสร้างหุ่นยนต์หลายๆแบบแต่มีหุ่นยนต์แบบนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีมดลูกที่สามารถให้กำเนิดมนุษย์ได
้ oh.
แล้วเจ้าสิ่งที่ได้รับการคลอดออกมาเรายังเรียกมันว่าเป็นมนุษย์ได้ไหมรวมถึงมันจะมีแบบปรัชญาหลายๆอย่างที่อยู่ใน Blade Runner ที่เราอยากให้ไปลองดูกันก่อนสักวันนึงเราอาจจะมาลองคุยเรื่องนี้แบบเจาะลึกกันอีกทีก็ได้เพราะว่ามันมีปรัชญาที่แทรกหลายอย่างว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่มันเป็นความรักหรือเปล่าที่สิ่งสองสิ่งมันรักกันหุ่นยนต์มันรักกันครึ่งคนครึ่งฮิวแมนนอยด์มันรักกับอีกมนุษย์ได้อะไรเงี้ยมันคือความรักหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็น่าสนใจอีกอันนึง
โอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องเ
ธอเรื่องน
ี้เธอเนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์นะก็คือที่เขาเรียกใช้นิวรอนเน็ตเวิร์กแบบ 100% เลยซึ่งนางเอกของเรื่องเนี่ยก็คือจะปรากฏตัวในรูปแบบของเสียงคนในระบบปฏิบัติการ
จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงแบบทุกๆอย่างที่พูดมาผมอ่ะค่อนข้างชอบเรื่องเฮอร์มาก
แล้วทำไมอ่ะ
คือเฮอร์มันเป็นเหมือนหูฟังที่ใส่อยู่ที่หูเราใช่ป
่
ะก็นักแสดงก็คือคุณวาคินฟินิกที่เล่นบทโจ๊กเกอร์ที่เพิ่งได้ออสการ์ไปส่วนเสียงที่อยู่ในหูอ่ะหรือไอหุ่นตัวเนี้ยที่อยู่ในหูเราอ่ะมันชื่อว่าสแมนธ
า
ก็ให้เสียงโดยคุณไววิดโด
อ่
ะไอ้คุณแบ็ควิดโดสกาเลตโจฮันสันซึ่งเรารู้สึกว่าหุ่นมัน AI ตัวนี้มันมีความจริงอ่ะก็คือมันค่อยๆ คุยกับเราไปเรื่อยๆจนเราไว้ใจมันหลงรักมันแล้วก็ให้คำแนะนำแต่หลายอย่างเรารู้สึกว่าเนี้ยมันคือเทคโนโลยีที่ไม่เกิน10ปีเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นจริงๆ
คือจริงๆอ่ะตอนดูเรื่องเธอกับเรื่อง My Holo Love นะจริงๆคล้ายๆกัน My Holo Love เนี่ยเหมือนอัปเกรดขึ้นไปอีกทีนึงเรารู้สึกอย่างนั้นใช่คือตอนดูเธอก็คือแบบแค่เสียงเนอะเราอาจจะเริ่มจินตภาพไม่ออกเท่าไหร่แต่พอเป็นโฮโลแกรมรู้สึกว่าเหมือนเราเจอคนคนนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าแบบเราอาจจะหลงรักโฮโลแกรมได้นะอะไรเงี้ย
แล้วอีกอย่างเนี่ยไอตัวเธอมันก็เหมือนกับเป็นการทำให้เรารู้สึกถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คล้ายๆกับความรักระยะใกล้อะเนาะเหมือนเราได้คุยกับคนรักเราตลอดเวล
า
เรารู้สึกว่าการมีอยู่ของเขาในการได้ยินเสียงหายใจหรือการอะไรต่างๆที่แบบตัวสแมนธามันประดิษฐ์ออกมาให้เรารู้สึกอะมันก็มีความน่าสนใจตรงนั้นแล้วก็ผนวกกับความที่มันแบบมันรู้อะมันรู้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเราพูดถึงณปัจจุบันเลยนะปัญญาประดิษฐ์มันมีความใกล้มนุษย์มากขึ้น
อ
ะมันก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าที่เราจะสามารถรักกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเราจะสามารถรักกับ AI ได
้
ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เรามานิยามความรักกันก่อนดีกว่าอู๋คิดว่าความรักคืออะไร
โอ้โดนแหละ ความรักเหรอคือถ้าให้นิยามความรักของอู๋เนอะเรารู้สึกว่าการที่เราตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยมันคือเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับคนคนนั้นแล้วเรามีความสุข
อ
ันนี้คือเราแค่ตกหลุมรักนะเสร็จปุ๊บพอมันจะเกิดความรักก็คือเขาต้องรู้สึกแบบเดียวกับเราก็คือ พอเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขอ่ะมันก็คือเรารักกันแหละ
ก็คือ two way มีการให้ไปแล้ว
กับ two way คือพอใช่ก็คือเรารู้สึกว่าเราอยู่เขาแล้วมีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยคือความรักในอย่างเราว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขทั้งคู่นะ
โอเค
แล้วเพชรอ่ะ
คือของอูมองเป็น two way แต่เรามองว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็น two way ก็ได้เรามองไปในมุมว่าความรักมันคือความรู้สึกชอบระหว่างบุคคลนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรักที่เป็นความรักจากฝั่งเดียวก็ได้ความรักที่ไม่จำเป็นต้องแบบอีกฝั่งต้องรีแอคตอบกลับมาเราอาจจะรักเขา100เขาอาจจะรักเรา50มันไม่จำเป็นต้องเข้ากันอ่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้รักเราเลย เออซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าคือความรักมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือสภาพทางอารมณ์หรือว่าอะไรต่างๆอ่ะเออแบบสภาพแวดล้อมต่างๆที่ทำให้คนรู้สึกเกิดความรู้สึกดีระหว่างกันเออแต่ไม่จำเป็นจะต้องทั้งคู่จะต้องรู้สึกเท่ากันอ่ะอันนี้คือในมุมของความรักที่ความหมายของความรักในมุมของเรา
ของเพชรนะโอเค
ก็ถ้าสรุปก็คืออูอาจจะมองว่าต้องเป็น two way แต่เราอาจจะมองว่าก็เป็น one way ก็ได้
คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เนี่ยสามารถเรียนรู้ความรักได้ไหม AI จะรู้จักคำว่ารักหรือเปล่า
คือจากที่เราเคยคุยกันหลายรอบนะว่า AI มันคือการทำซ้ำหรือว่าการเรียนรู้การมันคือสถิติมันคืออะไรที่แบบศึกษาเรื่องราวในอดีตแล้วก็เอามา forecast อนาคตเราก็คิดว่าถ้า AI เห็นแพทเทิร์นว่านี่คือความรักเนี่ยการที่คนเดินจับมือกันคือความรักการที่คนนั่งอยู่ข้างๆกันโดยที่ไม่พูดอะไรกันแต่ว่าเซนเซอรี่ในร่างกายเช่นหัวใจเต้นแรงหรือว่าอะไรเงี้ยมีเหงื่อออกตามมืออันเนี้ยมันคือแพทเทิร์นของความรัก AI ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ว่านี่คือความรักเออก็ขึ้นอยู่กับซอสที่มีการป้อนเข้าไปถ้าคุณป้อนเข้าไปว่
า
การตบกันคือความรัก AI ก็จะเรียนรู้ว่าการตบกันคือความรักเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือว่า AI อ่ะไม่มีทางเข้าใจว่าความรักคืออะไรด้วยตัวของมันเองนอกจากจะมีคนสอนว่าสิ่งนี้คือความรักงงไหมมันมีความซับซ
้อ
นมันคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามคำว่าความรักอย่างไรให้กับ AI มันถึงจะเข้าใจว่าสิ่งนี้
ก็คือจะจริงๆถ้ากลับไปข้อแรกก็คือจริงๆนิยามความรักของแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าของ AI เนี่ยมันด้วยความที่ AI มันไม่สามารถคิดขึ้นมาเองได
้
เนาะเราไม่รู้ว่าแน่นะคนจะทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าณวันนี้เราคิดว่า AI เนี่ยมันก็แค่เรียนรู้จากคนสอนน่ะว่าเนี่ยคือความรัก
ในอนาคตถึงมันจะเรียนรู้ได้อะมันก็ต้องเรียนรู้เบสซอนบางสิ่งป่ะมันก็ต้องเป็นซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งหรือเปล่า
ไม่มั่นใจแต่มันมีอันซูเปอร์ไวส์นะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะสามารถอันซูเปอร์ไวส์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกได้หรือเปล่า
โอเคมันอาจจะแบบเอนไลเทนหรือว่าแบบรู้แจ้งขึ้นมาจากแพทเทิร์นอะไรบางอย
่
างแล้วก็นิยามว่าการ
ถูก
ทำแบบนี้คือความรักที่แท้จริง
ใช่มันคือมันอาจจะนิยามความรักในแบบของ AI ขึ้นมาก็ได้อ่ะก็เป็นไปได
้มันอาจจะสุดส่งไปเลยว่าการที่มนุษย์เสียชีวิตนั่นคือความรักที่เป็น
โอ้โหเอางั้นเลยเหรอ
ที่เป็นนิรันดร์อ
ันนี้สุดพันแล้วนะ
อันนี้คือความสุดส่ง
ก็เป็นไปได้คือเราแค่รู้สึกว่าณวันหนึ่งมันคือมันก็มี AI ที่เป็นอันซูเปอร์ไวส์เนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าณวันหนึ่ง AI มันอาจจะอาซูเปอร์ไวส์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาว่านี่คืออารมณ์มันอาจจะนิยามคำใหม่ขึ้นมาแต่จริงมันอาจจะซ้อนทับกับคำว่ารักของมนุษย์ก็ได้
มันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างแล้วทีนี้เราถามอูดบ้างว่าแล้วคิดว่า AI เนี่ยมันมีความมันสามารถเข้าใจบริบทของมันสามารถมีความรักแบบที่เรามีความรักกับอีกคนนึงได้ไหมเอาถามให้ชัดขึ้นดีกว่าคิดว่า AI สามารถรักมนุษย์ได้ไหม
โอ้จริงๆต้องย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้นะเพราะว่ามันก็คือว่า AI เรียนรู้ความรักมายังไงคือถ้าเพชรบอกว่า AI มีการซูเปอร์ไวส์มาเนอะมีคนสอนมาว่าความรักคือยังไงดังนั้นเนี่ยพอมันสอนมาแล้วมันทำได้ดังนั้นถ้ามันสอนมาแล้วว่าการความรักคือแบบนี้นะแล้วก็เราคิดว่า AI จะสามารถแสดงสิ่งนั้นอะออกมาได้อีกก็คือรักมนุษย์ได้ต่อหลังจากที่เรียนไปแล้วแต่ถ้าเกิดเอบอกว่า AI มันคิดมันแบบอันซูเปอร์ไวส์มาเลยว่าเนี่ยคือความรักนะก็คือมันก็รู้อยู่ดีเนาะดังนั้นมันก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาในรูปแบบที่มันคิดนั่นแหละดังนั้นถ้าคำถามของเมย์ก็คืออูว่า AI มันสามารถที่จะรักได้นะถ้ามันเรียนรู้สิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม
คือทีนี้เราจะมีคำถามต่อว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเอ้ยเราชอบคนที่ถามเราว่าเอ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหรือว่าเราชอบคนที่แบบเทคมาหาเราเรื่อยๆว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังสมมุตินะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเน
า
ะที่ AI จะเรียนรู้แพทเทิร์นนี้ ว่านี่คือสิ่งที่เราชอบแล้วการที่ AI อ่ะมัน treat เราแบบนั้นอ่ะซึ่งมันคือสิ่งที่ถูกออกแบบไปแล้วว่าให้ AI อ่ะ treat เราแบบเนี้ยอันนั้นอ่ะมันคือความรักจริงๆหรือเปล่าหรือมันคือแค่การโปรแกรมมิ่งไว้เฉยๆให้ทำในสิ่งที่เราชอบมันเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้านายและลูกน้องเท่านั้นไหม
เข้าใจว่า
ปัจจุบัน AI หรือหุ่นยนต์อ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อเซิร์ฟบางอย่างกับมนุษย์หรือเซิร์ฟบางอย่างกับเจ้านายของมันอ่ะการที่มันทำดีกับเราอ่ะมันทำดีเพราะว่ามันต้องการเซิร์ฟตามที่มันถูกโปรแกรมมิ่งมาไว้หรือว่ามันเซิร์ฟเราเพราะว่ามันรักเราเหมือนเป็นความรักจากแม่ที่มีให้ลูกหรือที่แฟนมีให้กันอะไรเงี้ยอูคิดว่าไงกับคำถามนี
้จริงๆเรารู้สึกว่าปกติเวลาเรารักใครเนอะเวลาการกระทำที่มันทำออกมามันคือมันเริ่มจากเรารู้สึกแล้วเราก็ทำมันออกมาถูกป่ะมันไม่ได้มีใครมาไอ้สั่งว่าเราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยพอพูดในมุมของหุ่นยนต์กูก็เลยกำลังคิดว่าแล้วที่สิ่งที่หุ่นยนต์มันทำสรุปแล้วมันทำเพราะว่ามันโปรแกรมไว้หรือมันมากมันเกิดก่อนหน้านั้นว่ามันรู้สึกจริงๆว่าเอ้ยมันรักเราอ่ะมันก็เลยไปหาว่าเอ้ยถ้ามันจะแสดงความรักกับเรามันต้องทำยังไงเข้าใจไหม มันต้องไปดูที่ต้นต่อว่ามันเริ่มจากว่ามันฟิลเลิฟกับเราแล้วอ๋อถ้ามันรักเรามันจะต้องทำแบบนี้เนาะแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันรักเราอ่ะประมาณนี
้แต่มันก็ต้องย้อนกลับไปจนถึงเรื่องที่ว่าแล้วความรักมันคืออะไรสำหรับ AI ตัวนั้นถูกไหม
ใช่แต่นะถ้าเพชรถามว่าสรุปแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้มันรักเราจริงๆไหมก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่ว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยที่มันรักเราเพราะอะไรมันรักเราเพราะมันโดนโปรแกรมมาว่ามึงต้องรักเรานะหรืออยู่ๆดีมันวันดีคืนดีมันเจอเราแล้วมันรู้สึกว่ามันสามารถรู้สึกได้เองว่าเฮ้ยมันรักเราอ่ะมันเลยไปหามาว่าแล้วคนรักกันต้องทำยังไงมันจะจากกันประมาณนี
้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับในเรื่องโฮโลเลิฟที่ตอนแรกโฮโลเนี่ยก็ถูกโปรแกรมมาให้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้านายและลูกน้องเลยแหละก็คือคนใส่แว่นเป็นเจ้านายคือพยายามเซิร์ฟทุกอย่างเช่นไอ้คุณมีปัญหาเรื่องการจัดไฟล์ใช่ไหมต้องมาแบบ indexing ไฟล์จำนวนมหาศาลใช่ไหมมาเดี๋ยวผมช่วยอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเจ้านายและลูกน้องเลยแต่ว่าพอระยะเวลาอะไรบางอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปมีการคุยอะไรกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปฮะมันเริ่มเป็นความรู้สึกแบบผมอยากทำสิ่งนี้ให้คุณเพราะว่าผมคิดว่าทำแล้วคุณจะรู้สึกดีซึ่งอันเนี้ยมองในบริบทของมนุษย์เราก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคือความรักแต่ถ้าเรามองผ่านแว่นของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคือการทำให้เจ้านายรู้สึกดีได้เหมือนกันถูกป่ะ
ต้องอยู่ที่ว่าตัวถ้ามองอ่ะต้องดูว่ามันทำโอเวอร์คำสั่งที่โปรแกรมไว้หรือเปล่าคือ
หรือจริงๆแล้วเนี่ย
คือความเป็น AI เราไม่รู้ว่า AI มันจะไปสุดถึงขั้นไหนนะคือถ้าเรามองว่าเราอาจจะโปรแกรมไว้ขั้นนึงว่าเอ้ยให้ดูแลเจ้านายนะเสร็จปุ๊บพอมันดูแลสภาพมันอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำให้เจ้านายมีความสุขอะคือมันเกินขั้นจากแค่ดูแลธรรมดาแล้วมันอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากให้เจ้านายมีความสุขแล้วถ้าเรามองว่าเอ้ยการที่อยากให้ใครสักคนมีความสุขมันคือความรักหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่า AI มันเริ่มเรียนรู้แล้วนะว่าอะไรมันคือความรักเนาะมันอาจจะเรียนรู้ว่าเนี่ยอยากให้เจ้านายมีความสุขมันอาจจะไม่รู้ว่านี่คือความรักแต่ว่าเนี่ยคือมันเรียนรู้สิ่งนี้ไปแล้วอะไรอย่าง
เงี้ยเราเห็นด้วยกับคำพูดนี้เลยว่าคือมันไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรคือความรักมันอาจจะถูกโปรแกรมมิ่งมาว่าโรงงานอาจจะโปรแกรมมิ่งมาว่าถ้าคุณทำ10อย่างเนี่ยคือสิ่งที่จากสถิติพบว่ามนุษย์มีความสุขกับการที่คุณทำ10อย่างน
ี
้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีการเรียนรู้การเลิร์นนิ่งกับเจ้านายไปเรื่อยๆอาจจะเกิดสิ่งที่11 12 13 14 15เกิดขึ้นม
า
ซึ่งของผมกับของอูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเลยถูกป่ะมันคือการเลิร์นนิ่งภายใต้ตัว neural network หรือใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเราเมื่อกี้เราถามในมุมว่า AI รักมนุษย์ได้ไหมแล้วทีนี้เราถามในมุมกลับว่าแล้วอูคิดว่ามนุษย์สามารถรัก AI ได้จริงๆหรือเปล่า
จริงๆก็เป็นไปได้นะอูแค่กำลังคิดว่าอูจะเทียบกับอะไรดีเหมือนเรารักหมาป่ะได้ป่าวะ เหมือนไหมคือเราแค่รู้สึกว่ามนุษย์มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกเอ็นดูเรารู้สึกรักในบางสิ่งได้อะคือมันไม่ใช่แค่รักกับคนนะบางทีก็แบบอย่างเรารักหมาเราเ
น
ี่ยมันก็รักเราเนอะอะไรเงี้ยณวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรารัก AI ตัวนี้ว่าเราผูกพันกับมัน
อ
ะที่มันดูแลเรามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยมันก็รักเรานะมันแบบมันดูแลเราอย่างดีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นเน
า
ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณสัก4ไม่แน่ใจว่า3หรือ4ปีก่อนก็มีวิศวกรของจีนคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แบบเขาแบบทำหุ่นยนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยได้เขียนโปรแกรมอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกับหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นมานี่แหละ
โอ้ก็คือสร้างผู้หญิงในดวงคติขึ้นมาแล้วก็แต่งเลยอย่างเงี้ย
ใช่ก็เป็นหุ่นที่แบบมีเป็นหญิงสาวที่แบบอายุน้ำหนักตัวประมาณ30กิโลกรัมแล้วก็มีหุ่นมีอะไรไม่ได้เป็นหุ่นแบบเหล็กนะมีซิลิโคนหุ้มผิวมีการแต่งตัวอะไรเงี้ยหนึ่งแล้วก็มีการจัดงานมงคลสมรสแบบจริงจังเกิดขึ้นเลยที่หางโจก็มีคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเยอะมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าการแต่งงานจบไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายยังไม่อนุญาตให้มนุษย์สามารถแต่งงานกับหุ่นยนต์ได
้
แต่เราก็คิดว่าไม่แน่วันหนึ่งมันอาจจะมีเพศที่เป็นแอนดรอยด์เกิดขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะว่าวิวัฒนาการของเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ชายและผู้หญิงพอถึงจุดหนึ่งเราก็สามารถแต่งงานกับเพศเดียวกันได้ต่างๆได้แต่ว่าก้าวต่อไปของมนุษย์อาจจะเป็นการแต่งงานข้ามสปีชีส์เราพูดอย่างนั้นได้ป่าว
ถือว่าสปีชีส์ใหม่ไหม
หรือว่าการแต่งงานข้ามแต่งงานกับสิ่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันก็อาจจะเกิดอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
เราว่ามันเป็นไปได้นะคือจริงๆเราชอบหนังเรื่องไอ้นั่นนะ Westworld
อ๋อเอ้ย Westworld
เราลืมพูดเรื่องนี้รู้สึกว่ามันเป็นสุดของ AI ที่ AI มีสามารถสำนึกแล้วอ่ะมันคือ AI ที่เป็นมนุษย์อ่ะมากๆอ่ะเราสึกณวันนั้นเนี่ยAI อาจจะถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะว่ามันมี identity นะที่แบบมันไม่สามารถทำซ้ำคนนี้ได้มันคือ AI มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวในโลกอะไรเงี้ย
เพราะว่ามันเรียนรู้จนมันคือมันแล้ว
ใช่มันคิดจนแบบนี่คือเขานะ
อ
ะไรเงี้ยมีความรู้สึกนึกคิดมีอะไรเงี้ย
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพูดถึง Westworld แล้วซีซั่น3กำลังจะมานะครับวันที่15มีนาคม
ขอรอดูอยู่กันนี่แหละ
สามารถดูได้ใน HBO Go นะครับหรือว่า AIS Go น่าจะมาด้วยเหมือนกันAIS Play ก็น่าจะมี
ก็มาต่อเดี๋ยวนอกเรื่องนะเนี่ย
นอกเรื่องนี่มันรายการหนังป่ะ
ไม่ใช่เว้ยกลับมา
จริงๆก็จะมีของอีกอันนึงที่คล้ายๆกันนะที่เขาบอกว่ามันสามารถมาทำให้คนรู้สึกตกหลุมรักมันได้เหมือนกันด้วยคือมันมีบริษัทนึงที่ว่า
เดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปก่อนย้อนไปก่อนเมื่อกี้คือตอนแรกก็คือโคนแต่งงานกับหุ่นยนต์นะ
หุ่นยนต์มีเนื้อหนัง
อันนี้อะไร
มีเนื้อหนังเลย
มีเนื้อหนังโอเคอันนี้ก็คือโคนเนี่ยสร้างเหมือนกับผู้หญิงในดวงคติพูดง่ายว่าสร้างผู้หญิงในดวงคติที่เขาหลงรักแล้วก็แต่งงานด้วยเลยอันที่สองคืออะไร
อันที่สองเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้ขอเกริ่นถึงเทคโนโลยีอันนี้ก่อนที่จะพูดถึงเหตุการณ์
okay.
คือมันมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า Vincru VINCLU น่าจะชื่อถูกนะเขาพัฒนาสิ่งที่ชื่อว่า Gatebox เป็นผู้ช่วยในบ้านเป็นผู้ช่วยเหมือนสมาร์ทโฮมถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะเหมือน Google Home Alexa Cortana อะไรพวกเนี้ยที่แบบเป็นอุปกรณ์ที่มาตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็เราสามารถสั่งได้แต่ความพิเศษของมันคือว่ามันเป็นกล่องที่เหมือนกับเป็นโฮโลแกรมถ้าเกิดว่าอูดูในรูปที่เราส่งให้มันจะเป็นรูปแบบผู้หญิงโฮโลแกรมแบบน่ารักเลยแต่เป็นตัวแบบตัวการ์ตูนหน่อยซึ่งตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอาซึมาฮิคาริจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเมดเป็นผู้ช่วยในบ้านสามารถพูดคุยให้กำลังใจเราหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเอ้ยช่วยปลุกหน่อย คือนึกถึงฟีเจอร์ของ Google Home เลยหรือว่าจะแบบให้เตือนหน่อยให้คุยกับเราหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเปิดประตูกลับเข้ามาก็จะมีการเปิดไฟให้แล้วก็กล่าวต้อนรับอะไรแบบนี้
อ่าฮะ
คิดว่าเทคโนโลยีเนี้ยก็ดูสะดวกสบายดีเนาะนอกจากที่เราจะเห็นเป็นแท่งเป็นอะไรเราเห็นเป็นตัวการ์ตูนเป็นหน้าเป็นตาสามารถพูดคุย
เราพอจะเดาพล็อตออกเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความเป็นญี่ปุ่นนั้นมันต้องแต่งงานกับไอ้ตัวนี้แน่เลย
ใช่ครับก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มอายุ35ปีนะครับชื่ออากิฮิโกะคอนโดเขาเนี่ยควักเงิน ประมาณ 580,000 บาทเลยนะในการจัดพิธีแต่งงานกับโฮโลแกรมแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้แต่ว่าเป็นอีกตัวนึงชื่อว่
า
ฮัตสึเนะมิคุก็คือน่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเป็นแบบตัวละครที่แบบตาโตผมสีฟ้ายาวแล้วก็ลอยอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็คือเป็นโฮโลแกรมเลยคือเขาบอกว่าเขาอะหลงรักตัวการ์ตูนตัวนี้แบบหมดใจเลยแล้วก็เขาพูดถึงอันหนึ่งขึ้นมาว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นชนกลุ่มน้อยทางเพศอะที่ไม่สามารถจินตนาการหรือไปออกเดทกับผู้หญิงที่มีเลือดเนื้อได้แบบที่มนุษย์ปกติทำหรือว่าแบบคนทั่วไปทำเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเขาขอแต่งงานกับเจ้า 3D ตัวนี้จับมิคุตัวนี้ซึ่งในงานแต่งงานก็มีความเศร้าอยู่เล็กน้อยก็คือแม่ของเจ้าบ่าวไม่ได้ไปร่วมงานด้วยก็มีการแต่งงานแบบเล็กๆประมาณ40คนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าการสมรสครั้งนี้ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายมาซัพพอร์ตการแต่งงานระหว่างคนกับหุ่นยนต์หรืออาร์ติแฟกต์หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของอันเนี้ยคุณคอนโดเขาก็บอกว่าถ้ามองในแง่ของแบบถ้าเป็นผู้ชายที่ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงอะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าคนที่ต้องการตื่นมาส่งเขาไปทำงานทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ทักทายสวัสดีพูดคุยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันซึ่งเจ้าโฮโลแกรมตัวเนี้ยก็ทำได้อย่างนั้นทั้งหมดอะตอนเช้าเขาก็ส่งเขาไปทำงานตอนเย็นก็จะเปิดไฟรอก่อนนอนก็มีการพูดคุยแจ้งเตือนอะไรเงี้ย
ก็คือตอบโจทย์แล้วว่าแบบเนี่ยก็มีผู้หญิงมามีภรรยามาคอยเทคแคร์ก็พอแล้วแค่นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้ามิกุตัวเนี้ยบริษัทที่ผลิตมาเขาจะถ้าเกิดว่าแต่งงานปุ๊บอะจะมีแหวนเกิดขึ้นมาที่นิ้วของเจ้ามิกุด้วยแต่ความพีคก็คือว่ามีการออกใบรับรองการสมรสไปแล้ว 3,700 ใบนั่นหมายความว่ามีคนแต่งงานกับเจ้ามิกุตัวเนี้ย 3,700 คนแล้วแต่ว่าเราเข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็จะเป็นการแต่งงานเหมือนกับเล่นเกมจีบสาวก็คือแบบเพื่อบรรลุภารกิจแต่คนเนี้ยคุณคอนโดคนเนี้ยแต่งงานแบบต้องการใช้ชีวิตกับเธอจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นการแต่งงานที่สามารถก้าวข้ามขอบเขตของการแต่งงานแบบเดิมๆหรือการใช้ชีวิตคู่แบบเดิมๆไปได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ก็แบบมันมีความเป็นญี่ปุ่นอะเนาะแต่งงานโปรแกรม
อันนี้เข้าไม่ถึงจริง
แต่จริงเนี่ยมันจะมีการหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงชีวิตแต่งงานเนี่ยสิ่งที่ตามมาอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กมันก็มีบริษัทที่พัฒนาพวกเซ็กดอลเป็นชื่อบริษัทว่า Abby Creation สร้างตุ๊กตายางที่เป็น AI สามารถเรียนรู้รสนิยมทางเพศของเจ้าของได้อันนี้ก็คือมันมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแบบความรักแต่ทีเดียวมันเป็นเรื่องของแบบมันมองอาจจะเป็นเซ็กทอยที่เป็นแบบสมาร์ทเซ็กทอยอย่างนั้นมากกว่า
เล็กเท่ๆอย่างนั้นก็ได้
อันนี้เราก็เอามาแชร์นะในมุมว่าไอ้จริงๆอ่ะปัจจุบันก็มีมนุษย์รักกับ AI กับโรบอทด้วยเหมือนกัน
แต่ที่เฟซพูดมาเนี่ยมันก็เป็นเชิงเขาเรียกไงดีวะมันคือเราพูดในมุมของฟิสิกอลนะเหมือนกับเอาเป็นฟิสิกอลที่แบบเห็นอะไรเงี้ยแต่จริงเนี่ยเราว่าความรักมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนเรื่องสัญชาตญาณอะไรเงี้ยซึ่งเราเท่าที่เราไปหามาเจอตัวหนึ่งน่าสนใจมันชื่อว่าโรโบติกโรโบติกคือมาจากคำว่าเลิฟบวกโรโบติก
ก็คือความรักกับคำว่าหุ่นยนต์แปลงไง
หุ่นยนต์ใช่ซึ่งคำว่าโรโบติกเนี่ยคิดค้นขึ้นโดยดร.ฮูแมนซามานิงก็คือเป็นผู้อำนวยการของห้องปฏิบัติการ AI Art
ก็เป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ AI Art นะฮะก็คือย่อมาจาก Artificial Intelligence and Robotic Technology Laboratory ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันไทเปไต้หวันก็คนนี้ก็มีความน่าสนใจนะคือดีกรีเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องแบบหุ่นยนต์เนี่ยค่อนข้างแบบแน่นเอียดเลยแหละเพราะว่าแบบมีการวิจัยเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่องจบปริญญาเอกจาก Graduate School of Integrative Science and Engineering ของสิงคโปร์แล้วก็เขาถูกขนานนามว่าเป็นบิดาของโรบอติกเพราะเขาเป็นคนนิยามเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้ต้องถามอูดีกว่าว่าแล้วโรบอติกอ่ะมันคืออะไร
ก็คือเป็นสาขาที่เขาวิจัยเกี่ยวกับการเอาหุ่นยนต์เขาเรียกไงดีเอาหุ่นยนต์กับความรักมาเจอกันนะก็คือแบบใช้ทางด้านทั้งจิตวิทยาชีววิทยาประสาทวิทยาอะไรเงี้ยคือเหมือนมารวมกันว่าเขาเรียกไงดีหุ่นยนต์การจะมีความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแสดงออกกันแล้วคือมนุษย์อะมันสื่อกันมากกว่าฟิสิกอลอะมันมีทั้งการปล่อยฮอร์โมนปล่อยฟีโรโมนนะมันศึกษาเรื่องพวกเนี้ยซึ่งแบบเฮ้ยแม่งบียอนมากเลยเราไม่เคยคิดถึงเลยว่าเฮ้ยหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะหุ่นยนต์จะหลบทำให้เราหลงรักเนี่ยก็คือเฮ้ยต้องทำอะไรอะไรเงี้ยมันกล้าตรงนั้นไปบอกหุ่นยนต์จะทำให้เราหลงรักเหรอลองปล่อยฟีโรโมนนี่ไหมอาจจะอะไรแย่ก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งดีว่ะ
จริงๆอาจจะพูดว่ามันคือศาสตร์ที่ใช้ในการกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เพื่อสำรวจแนวคิดแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความรักที่หุ่นยนต์จะมีต่อมนุษย์ได้ซึ่งไอเดียเขาน่าสนใจนะก็คือเราไปดูกระบวนการในการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการสร้างความรักขึ้นม
า
การสร้างความรักเนี่ยจะสร้างขึ้นมายังไงอันแรกคือเขาต้องทำการพัฒนาความเข้าใจคือศึกษาเรียนรู้เรื่องสรีรวิทยาแล้วก็เรื่องอารมณ์ของมนุษย์อย่างลึกซึ้งก่อน อันนี้คือสิ่งที่เขาศึกษาจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำแบบจำลองเกี่ยวกับสรีรวิทยาขึ้นมาก็โดยเฉพาะเรื่องของการจำลองสภาวะอารมณ์ของมนุษย
์ซึ่งการจำลองพวกนี้มันใช้เรียนแบบฮอร์โมนมนุษย์เนอะซึ่งแบบเฮ้ยเรียนแบบนี้เลยวะก็ได้วะแบบสมมุติแบบเอ้ยถ้าแบบรู้สึกนี้ต้องแบบหลั่งอะดรีนาลีน
ใช่มันน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาพยายามคำนวณว่าความรักเนี่ยการจะเกิดความรักขึ้นมามันจะต้องมีพารามิเตอร์อะไรบ้างถ้าพูดแบบภาษาคอมๆนะอย่างเช่นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนึกถึงเดอะซิมถ้าคุณมีเกรดพลังความใกล้ชิดเต็ม10ความพึงพอใจได้5แล้วก็ความชอบได้10อันเนี้ยคือความคุณสามารถซิม2ตัวสามารถรักกันได
้
อะไรประมาณน
ั้
นแต่ว่าพารามิเตอร์มันจะมีเยอะมากทีเนี้ยนอกจากนี้เนี่ยทางทีมงานของโรบอติกของดร.ฮูแมนเนี่ยเขายังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบต่อมไร้ท่อเทียมอ่ะซึ่งข้างในก็จะมีพวกฮอร์โมนทางอารมณ์ต่าง
ๆ
หรือว่าเป็นพวกแบบชีวภาพเทียมหรือเขาเรียกว่าอะไร artificial hormone อ่ะที่เรียนแบบฮอร์โมนของมนุษย์ถ้าเกิดว่ามีการปรับค่าพารามิเตอร์บางอย่างเช่นปรับค่าความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอาจจะมีการเพิ่มเอนโดฟินเกิดขึ้นหรือว่าปรับค่านี้อุณหภูมิในร่างกายของหุ่นยนต์จะสูงขึ้นปรับค่านี้จะเกิดน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะตามมาด้วยความหิวหรือความกระหายหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันเอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็จะส่งผลทำให้ได้ฐานข้อมูลอันนึงมาใช้ประกอบในการออกแบบอะไรต่างๆออกมาได้หลังจากนี
้
ซึ่งสิ่งที่ทำออกมาแล้วเนี่ยส่งผลก็คือว่ามันเป็นสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นมนุษย์ได้จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงออกทางสีหน้าการออกเสียงการแสดงทางท่าทางพฤติกรรมต่างๆจากนั้นเนี่ยก็มาพัฒนาให้เกิดเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีความใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดซึ่งเจ้าสิ่งนี้ก็จะถูกพัฒนาต่อให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์หรือเป็นความรักของหุ่นยนต์เกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรักขึ้นมาได้แต่เขาก็สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ได้มากขึ้น
ก็เริ่มก็คือหุ่นยนต์มันเริ่มสามารถมันมีข้อมูลแล้วว่าถ้าจะแสดงความรู้สึกอย่างนี้ต้องปล่อยฮอร์โมนเท่าไรต้องอะไรยังไงบ้างไหมก็เก่งขึ้นนั่นเอง
าจจะบอกว่าณปัจจุบันหุ่นยนต์สามารถหลอกให้เรารู้สึกว่ามันรักเราได้มากขึ้นก็ได้ถูกไหม
อย่างนั้นก็ได้
หรืออาจจะแบบมันสามารถยิ้มแล้วเรารู้สึกว่ายิ้มแบบนี้มันจริงใจว่ะก็ได้
เอ้ยน่ากลัว
ก็มันก็จะมีความน่ากลัวนิดๆแต่ก็มันก็เป็นเส้นทางที่มันกำลังจะพัฒนาไป
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตัวกำลังคิดว่าเร็วๆนี้มันจะยิ่งก้าวกระโดดเข้าไปอีกเพราะว่าการที่เราจะจำลองสภาวะความเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่จะทำได้ง่ายที่สุดก็คือเราต้องเรียนแบบสมองของมนุษย์ให้ได้ใช่ปะเพราะมนุษย์มันจะมีสมองในการควบคุมสิ่งต่างๆอ่ะแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมามันมีความพยายามในการจะเรียนแบบสมองของมนุษย์เช่นมีการฝังไมโครชิปเข้าไปเพื่อแบบช่วยกระตุ้นอะไรบางอย่างแล้วก็ศึกษาอะไรบางอย่างในสมองซึ่งสุดท้ายการฝังไมโครชิปสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยเรื่องพาร์กินสันได้หรืออย่างมีการฝังอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถช่วยทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องสมองเกิดขึ้นเยอะขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันที่น่าจะเป็น movement ที่สำคัญก็คือ neural link ของ Elon Musk ที่สามารถเสียบพูดให้เห็นภาพก็คือเราจะมี USB อยู่ที่หัวแล้วก็เสียบเพื่ออ่านข้อมูลออกไปและอาจจะเขียนข้อมูลกลับเข้ามา
แต่ตอนนี้ยังเขียนไม่ได้นะเริ่มอ่านได้แล้วว่าถือว่าไง
อ่านได้แต่เขาทำในหนูอ่ะมันมีหนูอ
่
ะ
อ๋อ
ซึ่งก็ถ้าเกิดเห็นภาพก็จะมีความน่ากลัวนิดหนึ่งก็คือเป็นหนูขาวแล้วก็มีพอร์ต USB อยู่ตรงหัวก็จะหลอนๆ
ไม่อยากคิดก็คือจริงๆถ้าเทคโนโลยีมันไปในอนาคตก็คือถ้ามันสามารถที่จะเริ่มอ่านเขียนข้อมูลจากสมองมนุษย์ได้เนี่ยไกลเลยนะคราวนี้ยาวละ
มันก็จะทำให้
เราเข้าใจไม่อยู่ไง
จำลองอะไรได้หรืออาจจะแบบเราอาจจะโคลนนิ่งสมองขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นฟาร์มอะไรบางอย่างในการช่วย processing อะไรก็ได้อะทีนี้ถ้าเกิดว่าส่งท้ายกันสักหน่อยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยคนึงจากหนังสือชื่อว่า Love and Sex with Robots ของคุณเดวิดเลวีเขาพูดไว้ว่าความรักระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์น่ะวันนึงอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินอกจากนี้เนี่ยหุ่นยนต์หรือว่า AI อ่ะมันจะเป็นคำตอบของปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เคยเจอเช่นการไม่เข้าใจกันการไม่รู้ใจกันหรือว่าการละเลยอะไรบางอย่างระหว่างกันเพราะว่า AI มันสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถเติมเต็มสิ่งนี้ได้ดีกว่ามนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราคือหุ่นยนต์มันไม่ลืมอ่ะแล้วหุ่นยนต์มันสามารถทรีตเราได้ดีมากนั่นหมายความว่าในอนาคตอ่ะยิ่งเราใกล้ชิดกับมันอ่ะยิ่งสนิทสนมกับ AI มากยิ่งขึ้นอ่ะหรือว่าคุณแบบคุยกับ Google Assistant คุณบ่อยขึ้นคุยกับ Siri คุณบ่อยขึ้นจนมันรู้ใจเราได้มากกว่าในปัจจุบันอ่ะ
เราอาจจะหลงรักมันก็ได้
ใช่เราอาจจะหลงรักมันเพราะว่าเราใกล้ชิดอ่ะยิ่งแบบมันใกล้ชิดอ่ะเนาะเราคิดว่าแพทเทิร์นนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ว่าคำถามมันไม่เราเลยคิดว่าคำถามไม่น่าใช่คำถามที่ถามว่ามนุษย์สามารถรักAI ได้ไหมมันต้องหาว่าอีกนานแค่ไหนที่มนุษย์จะสามารถรัก AI ได้อย่างปราศจากคำถามมากกว่า
ก็ต้องรอดูมากคือในส่วนตัวก็อยากคิดว่าคงไม่เร็วนี้หรอก
แต่เราก็เอาแน่เอานอนกับเทคโนโลยีอะไรไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี
้แต่เดี๋ยวนี้แม่งไปไวมากเลยตามไม่ค่อยทันเหมือนกันแต่เราว่าสุดท้ายแล้วเราว่ามนุษย์มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเราจะรักอะไรรักใครก็แล้วแต่เนาะสุดท้ายก็อยู่ที่เราว่าถ้าเรารู้สึกรักก็รักครับแค่นี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะถ้ารักก็รักแค่นี้แหละ
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสิ่งของหรือเป็นหุ่นยนต์ถ้าคุณรักมันก็คือรัก
ใช
่ก็ตามหา
ใช่แค่นี้แหละ
นิยามความรักของตัวคุณให้เจอนะครับ
ครับ
สำหรับเอพิโซดพอดแคสต์ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้พูดคุยกันในตอนต่อไปอีกนะฮะก็ตอนต่อไปจะคุยเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ